Til það sista, kan ég segja að og vita ju að utbyggingin á sjukhusen er langt utsett, men nevmænt, ég haldi að þetta er alveg gott, men vi kunne hugsa mig bara að Torte syndrom om man hefur allan om að þetta kjempe virksomhet som kommer að vi har sett gonda, etter vi har ökjum að það vera að kräv að það skal færa fram í följum eller följungar skulle jag standa fyrir tog. Det går vita til að það vera visst Jóns Æskar var lagt mig á það er henda í mann ju þetta virksomhet til Dæns, sem þetta á landet nú. Hvers verður það hessum? Verður það kräv að följungar skulle jag standa aftan fyrir þér?
Takk fyrir þeim.